Když jsme začínali dělat Kostelinak, tak jsme si říkali, že se chceme scházet v nějakých takových normálních prostorech, nechceme mít studený kostel, kam lidi nechcou chodit, protože je tam kosa. Tak se to dneska úplně jako nepovedlo, no? Z nějakého důvodu nám tady dneska netopí. Takže kdo byste chtěli, tak si můžete klidně udělat pár dřepů nebo se v průběhu toho kázání postavit, zahřát se, jakkoliv budete chtít, vůbec se toho nebojte. Nejsme tady úplně nějak moc jako prudérní tady na kostele, takže buďte v tom svobodní a po kázání potom bude nějaký čaj. Tak se můžeme zahřát. Každopádně dneska, jak říkala Maruška, začíná advent. A advent v Biblii není jenom o svíčkách, o svařáku a o příjemných věcech, ale advent, to slovo advent vlastně znamená příchod, mluví se o Ježíšově příchodu a v Biblii je to někdy popsáno docela drsně. Není to úplně vždycky jednoduché, Ježíš si zakoušel různý těžký věci, a i to kázání dneska bude takové trošku těžší, takové trošku hutnější. Takže kdo jste dneska možná na kostele poprvé, tak jste přišli trošku na hutnější text, jak jste si mohli všimnout. Každopádně i tohle, co patří do adventu a musíme to společně probrat. Chtěl bych dneska začít takovou otázkou. Co bys musel udělat, aby si o tobě tvoje rodina myslela, že jsi blázen? Co bys musel udělat, aby si o tobě tvoje rodina myslela, že jsi blázen? Tak slyšel jsem tam ze zadu nic. A možná si řeknete, jak není to úplně nejtěžší otázka, ti už si to o mě myslí dávno. A možná pravda. Stačí být doma trošku sám sebou, že jo? Já jsem nedávno tátovi řekl nějaký vlastní názor na to, co plánuje a řekl mi, že mi haraši ve věži. Tak není to úplně těžký, aby si o nás naše rodina myslela, že jsme blázni. Trošku vtípek, ale fakt. Co bys musel udělat, aby si o tobě tvoje rodina myslela, že jsi zešílel a násilím tě chtěla odvíct do blázince? Možná, kdybys tady začal pobíhat polonahej po náměstí a začal vyřvávat, že zakládáš nový náboženství, a tak by si možná dali říct a přišli se o tebe postarat. Nevím, každý si tam můžete dosadit něco vlastního. Každopádně ta otázka jde ještě dál. Co bys musel udělat, aby si o tobě lidi řekli, že jsi ďábel? Co bys musel udělat, aby si o tobě lidi řekli, že jsi ďábel? To už možná není tak lehká otázka. Možná bys musel dělat fakt divný nebo zlý věci. Poštvat si proti sobě důležitý lidi ve státě. Nebo dělat nějaké věci, co možná nejdou ani racionálně vysvětlit. Ježíš je blázen a ďábel. To je verdikt lidí v tom dnešním textu. A neříkali to o něm jenom tak nějací lidé, ale říkali to o Ježíši ti nejdůležitější lidé v jeho rodině a nejdůležitější lidé ve společnosti. Vidíme z toho textu, že to o něm říkala jeho vlastní rodina, že se tam pro něho přišli, aby ho odvedli. A že ti nejdůležitější lidi ve společnosti, ti náboženští vedoucí a ti lidi, kteří byli pro ostatní zdrojem pravdy a poznání, lidi, kteří, jestli někdo znal Boha, tak to byli tito lidi, ti o Ježíši řekli, že to je ďábel. Proč něco takového potřebujeme slyšet dneska my? Ježíš má obecně dobrou pověst, se říká, že to je velký učitel, učitel lásky, odpouštějte si, nemstěte se, potom by se možná každý tak jako nějak trošku podepsal. Ježíš má obecně dobrou reputaci, ale je to iluze Ježíše. Lidé říkají o Ježíši nebo možná o křesťanství takové věci, protože doopravdy neví, co Ježíš dělal, co Ježíš říkal, co Ježíš učil. Pořádně si Bibli nikdy nepřečetli, nezjistili si, co Ježíš doopravdy učil, neudělali si na Ježíše opravdově vlastní názor. Říkají věci jako stejně si to všechno vymyslela církev a další hluboce promyšlené názory. A my ten text dneska potřebujeme slyšet ze dvou důvodů. Pokud to budeš s Ježíšem myslet v životě fakt vážně, tak ta nálepka blázen a ďábel dost možná bude patřit i tobě. Ježíš opakovaně říkal v evangeliích, jestliže takto nazvali pána ďáblem, tak určitě nazvou tak vás jeho učeníky. Mysle to doopravdy s Ježíšem v životě někdy povede k této reakci. A jako křesťané, na tohle to bychom měli být připraveni. Měli bychom počítat s tím, že tohle je něco, co může někdy nastat. Druhý důvod, proč ten text potřebujeme slyšet, je tento. To, jak na Ježíše zareaguješ, není jedno. To, jaký postoj zaujmeš k Ježíši, ovlivní to, kde strávíš věčnost. To je to, co Ježíš říká v tomhle textu. Ježíš nám nedává prostor pro úplně žádnou jinou možnost. A v podstatě taková hlavní myšlenka celého toho dnešního textu je tato. Je lepší být na straně Boha a Ježíše a vypadat jako blázen a ďábel, než být na straně lidí a ztratit Boha. Řeknu to ještě jednou. Je lepší být na straně Boha a vypadat jako blázen a ďábel, než být na straně lidí a ztratit Boha. Když Ježíš přišel na scénu, tak ho lidi moc nepochopili. Moc ho nechápou ani dneska. A to je něco, co vidíme v tom textu. My čteme ve 20. verši. Tam se píše, mluví se tam o Ježíši a jeho učednících. Přišli do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, vyšli, aby se ho zmocnili, neboť říkali, pomátl se. Tak my už jsme pár měsíců v tom Markově evangeliu. A my jsme zatím viděli takové představení Ježíše, viděli jsme, že Marek nám ho představil jako Božího syna, jako mesiáše, který nás přišel zachránit a vykoupit. A my jsme viděli, co Ježíš zatím tak všechno dělal. A viděli jsme, že to byl takový trošku pocestný cirkus. Jo? Kamkoliv Ježíš přišel, tam se prostě shromažďovali zástupy lidí a přišli se na něho podívat. Jo, Ježíš byl zajímavější než nějaký medvěd, který prolízá kruhem, nebo než nějaká slečna, co visí na provaze hlavou dolů v nějakým cirkuse. Ježíš vzbuzoval obrovský zájem u lidí. Ježíš dělal zázraky, vyháněl démony, uzdravoval lidi, dělal velké věci. A někdy taky hodně kontroverzní věci. Ježíš hodně provokoval, veřejně strapňoval náboženské učitele, aby jim ukázal prázdnost jejich náboženských tradic. Aby jim ukázal jejich pokrytectví. Prostě za Ježíšem se hrnuli davy lidí, lidi, co ho chtěli slyšet a vidět, lidi, co chtěli být uzdraveni, židé i pohané. Minule jsme viděli, jak se Ježíš povolal 12 apoštolů, 12 učedníků a že tím tak symbolicky vytvořil nový Izrael. A tímhle vším, co Ježíš dělal, si proti sobě poštval ty nejdůležitější lidi, kteří se rozhodli, že ho zabijí. To byl verdikt těch farářů pár týdnů nazpět. Musíme se Ježíše nějak zbavit. Tak byl Ježíš kontroverzní. A Ježíš se s těmi 12 učedníky, který minule vyvolil, aby vlastně založili církev, řekněme, tak on přichází domů, do domu Šimona Petra, a přichází tam tolik lidí, že se ani nemůžou najíst. To je ta scéna, kterou máme. A tohle všechno slyší jeho rodina. Slyší o tom, jak se za Ježíšem hrnou davy. Slyší o tom, jak si Ježíš proti sobě poštval tu náboženskou elitu. A dochází k tomuto závěru. Tak tomu už úplně hráblo. To byl výrok Ježíšovy rodiny. Pomátlo se. A mně se líbí, jak to ten text říká. On říká, přišli, aby se ho zmocnili. Aby ho silou vzali a někde zavřeli, aby přestal dělat tady tyhle věci. Ježíše nepochopila jeho vlastní rodina. Mysleli si o něm, že je blázen. A pokud jsi křesťan, tak možná i tebe někdy nepochopí tvoje rodina. To je něco, co víra v Ježíše s námi dělá. Někdy vypadáme v očích světa nebo i naší rodiny jako blázni. A to je něco, s čím se musíme jako křesťani vyrovnat. U nás v rodině, já pocházím z rodiny, kde nebyl křesťan nikdo, široko daleko, prarodiče z jedné strany přesvědčení komunisté, z druhé strany přesvědčení materialisté, žádné duchovno neexistuje. Ale v podstatě ta moje nejbližší rodina, jsme se postupně všichni stali křesťany. Napřed začal můj brácha, který je o rok starší, pak já, pak máma, pak táta. Celá rodina jsme se stali křesťané. A reakce z trady, oni se úplně všichni pomátli. Je to něco, co se může stát. Možná i ty máš nějakou takovou zkušenost, nebo znáš někoho, kdo si prošel docela nehezkýma věcma doma kvůli tomu, že se stal křesťanem. Tohle je to, co víra v Ježíše dělá. Co Ježíš dělal? Nepochopili ho jeho nejbližší a ani nás někdy nepochopí naši nejbližší. Ale tím to nekončí. Teďka Marek tady začne takovou zmínkou, přišla si tam pro něho ta rodina, aby ho spacifikovali. A je to takový sandwich, začíná to tou rodinou. Teď tam přijdou ti náboženští vedoucí, kteří budou solit Ježíši, budou o něm říkat, že je ďábel, a potom se znovu ještě vrátíme k té rodině. Každopádně, Ježíš byl pro jeho nejbližší blázen a pro ty nejdůležitější lidi ve státě to byl nebezpečný blázen. Možná ještě o něco dál, byl to dokonce ďábel. S tím přišli, s tímto tvrzením, lidi z hlavního města, z Jeruzaléma, lidi, co byli top v žebříčku v náboženských otázkách, ke kterým lidi vzhlíželi jako k těm, co znají Boha nejvíc, co Bibli čtou nejvíc. Jo, měli tam chrám, měli univerzitu. To byli lidi, co měli Ježíše pochopit nejvíc. Ale paradoxně to byli lidi, co pochopili Ježíše nejmíň. Nazvali ho ďáblem. My čteme tohlensto. Učitelé zákona, to jsou ti farizeové náboženští vedoucí, kteří sestoupili z Jeruzaléma, říkali, má Belzebula. V moci vládce démonů vyhání démony. Už úplně nevíme a dneska úplně nepoužíváme slovo Belzebul a v téhlejší době to bylo prostě akorát jiné označení pro ďábla. Říkají v podstatě tím, co tady říkají, je posedlý ďáblem. V moci vládce démonů vyhání démony. To bylo nařčení. Tady tito lidé nemohli popřít to, co Ježíš dělal, že dělal nadpřirozené věci, že dělal zázraky, že se tam prostě něco dělo. A když nemohli popřít tohle, tak aspoň popřeli ten zdroj Ježíšovy moci. Ne, že to je z Boha, ale že to je ze Satana. A Ježíš někdy věci přehlížel. Ne vždycky úplně Ježíš a se vyjadřoval ke všemu, ale tady ta jeho reakce je hodně drsná a je to takové varování, které potřebujeme slyšet i my. Ježíš jim v podstatě říká tři věci té jeho odezvě, do které se hnedka pustíme. On jim říká, to, co říkáte, je kravina, jednak. Druhou věc, co jim říká, já jsem přišel porazit ďábla, ne se s ním spolčit. A třetí věc je, že pokud tohle z toho o mně budete říkat, tak vám nikdy nebude odpuštěno. Pojďme se na to podívat. On jim říká v tom 23. verši, zavolali k sobě a mluvil k ním v podobenstvích. Jak může Satan vyhánět Satana? Je-li království proti sobě rozděleno, takové království nemůže obstát. Bude-li dům proti sobě rozdělen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže Satan postal sám proti sobě a rozdělil se, nemůže obstát, ale je s ním konec. Avšak nikdo nemůže vejít do domu siláka a uloupit jeho majetek, jestliže siláka nejdříve nespoutá a teprve pak vyloupí jeho dům. Amen, pravím vám, že všechno bude lidským synům odpuštěno. Prohřešení i rouhání, jakkoliv by se rouhali. Kdo by však vědomě promluvil zle proti Duchu svatému, nemá odpuštění v tomto věku, ale je vinen věčným prohřešením. Říkali totiž, má nečistého ducha. Tři věci. První věc, co jim říká, je to, že to, co říkáte o mně, je kravina. Ježíš jim dává takové podobenství a v podstatě jim tam dává to podobenství s tím královstvím a tím jim říká, pokud jsem ve válce a půjdu zabíjet vlastní vojáky, tak tu válku jako asi úplně nevyhraju. Stahuje to na sebe. Jestliže já tady vyháním démony, tak jsem asi těžko démon, protože bych tím šel proti sobě. Pokud budou lidi doma rozhádaní, tak domácnost asi nebude moc fungovat. Jsou takové přirovnání podobenství, kterým Ježíš říká, aby jim ukázal to, co tvrdíte, je fakt úplně očividná kravina. Satan nemůže vyhánět sám sebe. To je to, proč v těch evangeliích máme tolik těch záznamů, zázraků s tím, jak Ježíš vyháněl démony. Ježíš přišel přivést Boží království a vyhnat to Satanovo království. To, co říkáte, je kravina. To jim Ježíš říká. Dál jim říká, já jsem porazil ďábla. To když tam Ježíš mluví o tom, že přišel napřed svázat siláka, nebo že nikdo napřed nepůjde do domu siláka, aby mu ukradl poklady, co doma má, jestli ho napřed nesváže, tak to je v podstatě takový básnický opis ďábla. Ježíš tím v podstatě říká tohle. Já jsem ďábla porazil. Já jsem přišel vyrvat lidi ze Satanovy vlády. V podstatě tím cituje Izajáše z 49. kapitoly. Izajáš to byl takový prorok Bibli. A tam říká Izajáš, tam Bůh mluví skrze něho a říká, já jsem Hospodin, takže nebudou zahanbeni ti, kdo na mě očekávají. Což pak lze vzít hrdinovi lup, či násilníkovi vychvátit zajatce? Avšak toto praví Hospodin. I zajatec bude vzat hrdinovi a lup bude vychvácen násilníkovi. Tvému odpůrci budu já odporovat a tvé syny já zachráním. To je takové proroctví ze Starého zákona, které mluví o tom, že Hospodin porazí to, co utlačuje Izrael a přivede ho zpátky domů. A to je to, co Ježíš stahuje na sebe a říká, já jsem přišel vysvobodit lidi z toho, že nevěří v Boha, že nevěří v Ježíše. Přišel je vyrvat ze Satanovy moci a přivést je zpátky k Bohu. Nový zákon má docela hodně takový temný náhled na realitu. Říká, že celý svět leží v tom zlém. Jako křesťané věříme, že neexistuje jenom Bůh, ale že existuje i ďábel. To je to, o kom se tady mluvíme, a že to je zlá duchovní bytost, která to tady má víceméně pod palcem. Někdy mě baví takový konspirační teorie, jak se jako lidi snaží zjistit, kdo to tady jako ovládá na světě a tak. A jako křesťané už dávno říkají, že to tady jako má pod palcem ďábel. Každopádně to není něco, čeho se musíme bát, protože vidíme, že Ježíš je větší. Že Ježíš ďábla porazil a že nás přišel přivést zpět k Bohu. A to varování, který mi říká, je tohle. Pokud o mě budete říkat dál, že jsem ďábel, tak vám nebude odpuštěno. On jim tam říká, amen, pravím vám, že všechno bude lidským synům odpuštěno. Prohřešení i rouhání, jakkoliv by se rouhali. Kdo by však vědomě promluvil zle proti Duchu Svatému, nemá odpuštění v tomto věku, ale je vinen věčným prohřešením. Říkali o něm totiž, má nečistého ducha, je to ďábel. To, jak na Ježíše zareaguješ, co tady Ježíš říká, ovlivní to, kde strávíš věčnost. Zavrhnout Ježíše je neodpustitelný hřích, protože jedině Ježíš je ten, kdo ti může dát odpuštění. Někdy se tak říká, že Bůh přece dává vždycky druhou šanci, že nakonec stejně všichni budou zachráněni, všichni uvěří, nakonec všichni budou v nebi. Ale Ježíš říká, všem nebude odpuštěno. Pokud se trváte tady v tomto odmítnutí mě, pokud se trváte v tom, že mě budete nazývat ďáblem, nebude vám odpuštěno. Zároveň jako každý z nás jsme se někdy, spousta z nás tady jsme nebyli křesťani, spousta z nás jsme byli častokrát nevěřící, říkali jsme o Ježíši, o křesťanství a hloupé věci, vtipné věci, uráželi jsme Ježíše, uráželi jsme křesťanství. Ježíš říká, tohle všechno vám může být odpuštěno. Ale pokud v tom setrváte, pokud setrváte v tom odmítání mě, pokud nazvete moje dílo dílem ďábla, tak pro vás není žádný odpuštění. To je možná otázka, na kterou se musíme zeptat, jak jsi zareagoval na Ježíše, jestli jsi na něho nějak zareagoval. A nepotřebuješ na něho zareagovat znovu, ve světle těchto věcí? C.S. Lewis řekl takový krásný citát, který tohle to dobře vystihuje. V podstatě říkal, že když se díváme na Ježíše, tak máme jenom tři možnosti. Buď můžeme říct, že to byl blázen, buď můžeme říct, že to byl ďáblel, nebo že to byl Bůh. Nic jiného nám nedává na výběr. Já vám přečtu ten citát a poslouchejte, co tam Lewis říká. On říká tohle. Člověk, který by byl pouze člověkem a říkal takové věci jako Ježíš, by nemohl být velkým učitelem rovnosti. Byl by to buď šílenec na úrovni člověka, který se pokládá třeba za vejce, nebo přímo ďábel. Musíme se rozhodnout. Buď tento muž byl a je Boží syn, nebo byl blázen, nebo ještě něco horšího. Můžete ho umlčet jako blázna, nebo mu můžete padnout k nohám a nazvat ho pánem a bohem. Ale nemůžete říkat žádné rádoby smířivé nesmysly o tom, že to byl velký člověk a učitel. Tuto možnost nám Ježíš nedal. To, co Ježíš o sobě říkal a to, co dělal, nám nedává jinou možnost, než to, že ho nazveme buď bláznem, že byl úplně vyšinutý, ďáblem, že to byla nějaká duchovní známoc, která se tady objevila na zemi, anebo že to, co říkal, byla pravda a padneme k jeho nohám jako pánovi, jako k Bohu. Pro nás, pro křesťany, je aplikace i tohoto textu tahle. Ježíše nazvali ďáblem, proto dost možná i tebe někdy nazvou ďáblem. A to otázka, na kterou se musíme ptát, je, jestli naši víru nežijeme moc pohodlně. Jestli nikdy nikoho neurazíme, jestli se naše křesťanství nestalo jenom takovým krotkým náboženstvím, který nikdy nikoho neurazí, nikdy se nikoho nedotkne. Žiješ tak, aby tě takto lidi někdy nazvali. Buď jako blázna nebo ďábla. Neříkám o to, že bychom se o tohle měli snažit, nebo že bychom měli být prostě pitomci, kteří tady budou jako dělat fakt kraviny, každýho urážet nebo tak. Není to sebestředné zahledění do sebe, jako ať se o nás ti lidi myslí, o co chcou, na mě je to jedno. Ne, je to zlomenost nad tím, že lidé, co neznají Ježíše, nemají odpuštění. A to je něco, co lidi bude urážet, co mě častokrát uráželo, když jsem poprvé slyšel křesťanství. Ježíš urážel lidi a bude urážet i dneska. A my se tomu nevyhneme. Ten text končí tím, že Marek vrací naši pozornost k Ježíšově rodině. Ten sendvič se tak uzavírá, no, rodina, farizeové, rodina. A já to přečtu a chci, abyste si představili tu scénu, jak to vypadalo. Tu přichází jeho matka a jeho bratři, no, přišli tam za ním, teďka tam přichází konečně, a stojíce venku dali ho zavolat. Ježíš je tam v tom baráku s těma učedníkama, sedí tam v kolečku. Kolem něho seděl zástup. A říkají mu, hle, tvá matka a tvoji bratři a tvé sestry tě venku hledají. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji bratři. A rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, má matka a moji bratři. Neboť kdo činí Boží vůli, to je můj bratr, má sestra i matka. Co je tady na tomto textu důležité je, že Ježíš je tam vevnitř, jeho rodina stojí tam venku a Ježíš je ignoruje. Ježíš je tam nechává a namísto toho redefinuje to, o čem rodina je doopravdy. Představte si tu scénu, Ježíš, možná tam někde v tom domě, kolem ohně, kolečko lidí, uvnitř domu. Lidi mu tam říkají, hele, tam venku tvoje rodina, neměl bys tam jít jako za nima. A on se po nich rozhlédne, ukáže na ně a říká jim, vy jste moje rodina. Neboť každý, kdo činí vůli Boží, je má matka, má sestra, můj bratr. Ježíš jim v podstatě říká tohle. Rodina je o tom, kdo rodinu stvořil. Tam ti venku mě říkají, že jsem blázen, ale vy mě následujete. Ten, kdo činí boží vůli a jde za Ježíšem, to je ten, kdo patří do boží rodiny. A možná takto stejně by se Ježíš podíval na vás, jak tady sedíte. Nevím, jaké máte vy zkušenosti s rodinou, jestli jste křesťani všichni nebo ne. Každopádně, kdo věříte v Ježíše, tak to by se Ježíš podíval na vás a řekl vám, ty jsi moje matka, ty jsi moje sestra, ty jsi můj bratr. Všichni, kdo jdete za mnou, tak děláte boží vůli. Jeden takový krásný verš z Žalmu 27. říká tohle. I kdyby mě opustili můj otec a má matka, Hospodin mě k sobě přivine. I kdyby mě opustili můj otec a má matka, Hospodin mě k sobě přivine. Ježíš nám dává novou rodinu, která je lepší než ta pozemská rodina, která je v první řadě o Ježíši, o Bohu. My jsme tady na kostele jedna rodina, tak tady na kostele jinak je to, že jsme rodina, jednou z těch našich klíčových identit, že chceme žít spolu, chceme žít v komunitě, chceme se znát navzájem, chceme tu být jeden pro druhého, protože nás spojuje Ježíš a protože to je silnější pouto, které vydrží na věčnost než pozemská rodina. Pozemská rodina nám žádnou jistotu nedává. Jednou se budeš s nima muset rozloučit ty nebo oni s tebou. O svoji pozemskou rodinu vždycky jednou přijdem. Ale o tu nebeskou rodinu nikdy nepřijdem. A to je radostná zpráva z toho textu, že Ježíš nám dává lepší věčnou rodinu, kterou nikdy nestratíme. Ježíš nám dává věčný domov. I kdyby o nás lidi říkali, že jsme ďáblové nebo blázni. Nezáleží na tom, jak nás vidí ostatní, záleží na tom, jak nás vidí Bůh. Nezáleží na tom, jak nás vidí ostatní, ale jak nás vidí Bůh. A Ježíš říká, všichni, kdo jste kolem mě, jste boží děti. Je lepší být na straně Boha a vypadat jako blázen a ďábel, než být na straně lidí a ztratit Boha. Proč? Protože v tom textu to vidíme. Protože máme skrze Ježíše odpuštěné hříchy. Máme lepší rodinu a v první řadě máme Boha. S Ježíšem Boha získáváme. Bez Ježíše o Boha přicházíme. S Ježíšem Boha získáváme. Bez něj ho ztrácíme. A to je všechno možná jenom díky tomu, co Ježíš udělal na kříži. Na kříži Ježíš dopustil, aby ho lidi nazvali ďáblem. Ukřižovali ho z toho důvodu, že se nazval Bohem. Pro lidi to bylo rouhání. Na Ježíše dopadlo to nejhorší, co my bychom sami nikdy nic nemohli. A proto, i když my v tomhle tom někdy selžeme, i když my možná se úplně nepostavíme za svoji víru, nebo v tom někdy prostě selžeme, tak to nakonec není o tom, co my musíme udělat, ale co Ježíš udělal na našem místě. On se za nás obětoval a vstal z mrtvých. A to je to, co nám dává tu garanci toho, že nám je odpuštěno a že máme věčný život. A tak ty poslední otázky, na které se tě chci zeptat. Pokud jsi křesťan, jsi připravený na to dostat nálepku ďábla a blázna? Jsi připravený na to, že takto na tebe můžou lidi zareagovat? I ti tvoji nejbližší. Myslíš to s Ježíšem doopravdy vážně? A pokud nejsi křesťan, tak ta otázka je, zůstaneš venku, jak ta Ježíšova rodina, nebo vevnitř, kolem Ježíše. Zavrhnout Ježíše je neodpustitelný hřích, protože ten Ježíš je jediný, kdo nám může odpustit. A Ježíš ti dává dneska na výběr. Se na závěr ještě pomodlím. Otče, prosím tě, aby na nás dolehla tíha tohoto textu. Tíha toho, co o Ježíši řekli ti nejvyšší, nejdůležitější lidé, jeho vlastní rodina. že byl blázen a ďábel. Prosím, aby v nás tady tento text vzbudil ještě větší lásku k Ježíši za to, co dělá, kým je, že se nenechal ničím zastrašit, že ani my se nemusíme bát, když na nás budou lidé reagovat podobně. Protože skrze Ježíše, Otče, ty nás vidíš jako vlastní děti. A to je identita, kterou nám nikdo a nic nikdy nesebere. Prosím tě, ať se tady tohle zakotví v našich srdcích. A prosím, dej nám, Pane, tady skrze tuto dobrou, radostnou zprávu, že ti patříme. Dát odvahu čelit v životě všemu a milovat tě víc než sami sebe, než vlastní život, než lidi z vlastní rodiny, než vlastní národ, než cokoliv jiného. Dej, ať si ty, Pane, jako jediný na tom nejvyšším místě v našich životech, ať si naše všechno. Ať se pro tebe nebojíme ztratit cokoliv. V Ježíšově jménu tě prosím. Amen.